COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre las 2 da tarde, saúdos, tempo para información local e provincial na COPE. Falamos das novas medidas anunciadas pola Xunta de Galicia en relación coa pandemia. Comparecía a mediodía o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que a partir do venres, a partir da medianoite do xoves, se permitirá a apertura da hostelería e Lugo. Os locais poderán atender a xente no seu interior, pero só cun 30% do seu aforo. Nas terrazas, o aforo aumenta ata o 50%. Ademais, permítese a xuntanza de ata 4 persoas non conviventes. Eso sí, importante, os locais só poden abrir ata as 5 da tarde. Escoitamos o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Estableceráse nos concellos de máis de 10.000 habitantes que teñan unha incidencia aproximada entre 150 e 250 14 días por 100.000 habitantes. E o criterio nestos casos sería apertura da hostelería un 30% no aforo interior, un 50% no aforo exterior e ata as 17 horas cunha agrupación máxima de 4 persoas conviventes ou non conviventes.
Lembramos que en Lugo só hai un concello no nivel máximo de restriccións. Falamos de Vilalba, no seu caso, a hostelería pode abrir tan só as terrazas e, ademais, cun aforo do 50%. Nada no seu interior. Pode abrir tamén ata as 5 da tarde e permítese, ao igual que Lugo, a xuntanza de 4 persoas. O presidente da Xunta deixaba claro que esta situación non é definitiva, ni moito menos. Pide responsabilidade individual, pero tamén social. E é que se os contaxios volven a subir, esos concellos pecharanse de novo, aínda que sexa en pleno Nadal. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
Pido máis responsabilidade si cabe que nunca, porque tomamos unha decisión de apertura de unha enorme importancia epidemiolóxica. Pido responsabilidade, en primer lugar, a responsabilidade da Xunta de Galicia, que é o noso deber e que vamos a seguir asumindo día a día, incrementando ao máximo a capacidade de rastrexo, aplicando as restriccións que haxa que aplicar en cada lugar e en cada momento. E, por tanto, avisamos, no caso de que en algún concello ou concellos a curva volva a despegar, nos veríamos ante a obriga de volver a pechar, aínda que estivéramos en Nadal.
Que quede claro, esta situación non é irreversible. Se abre a man con respecto a restriccións aplicadas á hostelería, pero todo dependerá da evolución epidemiolóxica. Os hostaleiros acollían con esperanza ese levantamento parcial das restriccións. Insisten en que eles non son culpables dos contagios, cumpren escrupulosamente as normas. Daniel Romay, da Taberna de Daniel.
Nosotros un cliente non o deixamos sentar nunha mesa que ocupa outro hasta que esa mesa estea desinfectada. Eso é en general. Que pode haber algún local que non faga eso? Pois a ese collelo é cerrarlo. Está clarísimo que sí. Pero nosotros facemos sempre eso. Digo nosotros en general, que a maioría fa eso.
Por lo demais, en canto a evolución da pandemia, lamentamos 2 novas vítimas mortais nas últimas 24 horas. 2 mulleres, ambas ingresadas no ULA. Unha de 74 anos, que viña da residencia de Vilalba, e outra de 82, que estaba na de Guntín. Son 126 as vítimas do coronavirus na nosa provincia. En canto a evolución da pandemia, a situación mellora, pero non todo rápido que se esperaba. É certo que baixan os casos activos. Temos 911 a día de hoxe, 24 menos que onte, e tamén o número de hospitalizados. Quedan 30 persoas en planta e 2 en cuidados intensivos. Pero o número de contagios continúa sendo elevado. 37 novos casos detectados por PCR nas últimas 24 horas. Mantense o peche perimetral, lembramos, en Burela, Vilalba e Lugo. A situación é certo que non é a mesma nesos concellos. En Vilalba, a incidencia do virus continúa sendo moi alta. 193 casos diagnosticados nos últimos 14 días. A alcaldesa Elba Beleiro di que a situación mellora, pero lentamente.
Probablemente o onte ou hoxe, que son os 14 días, bueno, desde logo o aplanamento nos 2 últimos días xa era de contención, de feito prácticamente houve 2 días que non variaron, onte baixou un pouco, no global de todo, de dentro e de fora para situarnos. Esperemos que hoxe, mañá, me empecen a baixar xa dunha forma máis clara, o sea.
Distinta é a situación en Burela, o seu alcalde afirma que evolucionou de xeito moi positivo nos últimos días, de feito confía en que o Comité Clínico permita a apertura perimetral do Concello na xuntanza deste venres. Escoitamos a Alfredo Llano.
O Concello de Burela va moi ben, porque onde había acumulado 23, para que dos 23 prácticamente hai moita xente que xa ten que ir a, despois de pasar a cuarentena, despois de facer os novos PCRs, os que xa están dando de alta. E, por tanto, vamos ben. Eu quero dicir que agora mesmo, se a cousa siga así, mañá vamos ter unha reunión cas autoridades sanitarias ou ben nos volvese a reunir o comité clínico. Espero que se tome unha decisión, se todo vai ben, unha decisión que suprima xa o límite perimetral e despois tamén que se recupere de alguma maneira o sector socioeconómico.
Lembramos, continúan baixando os casos activos en centros educativos de Lugo. Hai 131, nestes momentos, casos activos, e 7 aulas permanecen pechadas. Tamén che contamos que o deputado provincial de Deportes, Efrén Castro, deu positivo por coronavirus. Ten síntomas leves e está en cuarentena no seu domicilio. Falou para COPE Lugo.
Por sorte, pois, de momento, teño síntomas leves, así como un catarro, unha gripe moi leve. Então, bueno, por sorte, de momento toca unha parte menos dura desta enfermedad.
A Deputación confirmou que fará medio cento de probas PCR para descartar outros contagios. Tamén suspendeu os actos públicos no Pazo de San Marcos e está a facer unha desinfección a fondo na sede provincial. O Partido Popular, por certo, acusa a Deputación de exceso de celo no referente á xestión dos espazos deportivos provinciais pola aplicación das normas contra o COVID-19. Escoitamos a Javier Castiñeira.
Dicimos isto porque son moitos as queixas dos clubes que ven como se duplican as restriccións xa establecidas no seu momento pola Xunta de Galicia e polas federacións, que reducen o aforo prácticamente a metade, pero que evidentemente permiten o entrenamiento, permiten a competición de todos estes clubes que están federados. Pois neste caso a queixa é que a Diputación de Lugo aínda duplica esas restriccións.
En Lugo Capital, a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, anunciou que o ascendido do alumeado de Nadal se fará neste caso por sorpresa, sen previo aviso, precisamente para evitar aglomeracións que faciliten os contagios. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Para a área de Cultura sempre foi prioritario coidar da saúde na organización das actividades culturais que se celebraron nos últimos meses e queremos seguir mantendo esa prioridade no cumprimento dos protocolos sanitarios establecidos. É por iso que este ano non poderá haber un acendido das luces de Nadal como correspondería. Poderemos ver as luces deste Nadal en máis rúas, en máis prazas, pero sen anuncio premio do momento do acendido.
E falamos de axudas ao comercio. Máis de 13.000 persoas, arredor do 90% dos habitantes do concello, solicitaron os bonos de 30 euros habilitados polo Concello de Vilalba para gastalos nas 135 empresas locais que se sumaron a esta iniciativa. El Babeleiro.
Podría ser incluso máis movimento do habitual. Nada que ver, pero bastante contraste coa primeira fin de semana de cando se declarou o brote. Uno dos factores, pues probablemente sea tamén o programa dos bonos, que para axuda o consumo nos pequenos comercios, nos negocios de Vilalba, que dende logo unha grande parte dos participantes, todos, están moi contentos desta iniciativa do Concello.
E mañá celebrase o xuízo polo despido colectivo de Alcoa no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Antes do inicio da vista oral hai un acto de conciliación. Os sindicatos, o Comité de Empresa, aseguran que o desexable sería un acordo antes de que comezase a vista oral. José Antonio Zan.
Tenemos esa media hora, bien como tú dices, que bueno, non sabemos se Alcoa acabará moviéndose ou non, ou se o goberno acabará moviéndose ou facendo alguna proposta. Sería lo más deseable que por este lado, ya fuera por lo menos por el lado del gobierno, sí que se llevara a cabo una propuesta para intentar desbloquear todo.
E antes de rematar, axentes da policía local interceptaron ao vehículo dunha autoescola da provincia cando circulaba por Lugo. Dentro iban 3 alumnos e unha profesora. O caso é que o coche carecía de seguro obligatorio, o coche da autoescola. Ademais, pesaban sobre o vehículo 2 ordes de embargo. E tamén che contamos que axentes da policía local de Lugo interceptaron a 2 persoas que ían nun patinete eléctrico pola calzada. Esos vehículos só están homologados para unha persoa, pero iso non foi todo, e é que ían polo medio da estrada en dirección contraria, esquivando os coches que viñan de fronte. Seguimos contándoche todo o que te interesa na COPE. Que pasen boa tarde, coídense e coiden dos demais.